қалың кеттің не дейсің старый кетуді сөз қапырғаның мен жол жүр қолыңмен кетсе өмірдің жүзі маған қарап жүрмейді мында лайықты MC Ревроналдо және де Месси жігіттер жиналып жиналған жамағатқа сынды бомба мұрын шүйіріп қатайы бұсқын сызылмамын дәркіміз ойын айтуға әлбетте ұрқылығы зіргі түлкі заманда қасқыр болуын ұмтымды жаңа өзен рэпінің айнасымен және де бүкіл кезде чайқалық батыстың арнасымен тағы дәнді мәзірді әзірлейтін бұл батыс басты повар тағы тақыр допыр толы тырнағын кемірсін тобыр көргенімді айтып берейін десе соқыр құлақ төре оған керең отыр бұл қазіргі заманның шынайы бет бейнесі деп қабылдашы әрі қаш бүгін бөрілер қарыны аш деймін так былай ғой бас қосып лайықтылар тек қыртып бізді аттайды фейктар айыптылар деп жамағаттан жаман бала шықты десе ол мен салам әріңе бұл қар жоқ арнайы құрметпен
қазақи үнімен миыңды шайқап сауға келдім бүгін мен күпсіліп аузы көпіретіндер көбей сөз иесі тауат дей ойланбай сөйлесе адам опық жей ойланбай күлсе уже ебанутый салаңдар қазір шариттей бірақ айта алмайды сука 99 шариктінде жолдары болмағандар күрсілейді адам сыртынан микроның ар жағынан қағаз құсап жыртылмаш бич айтарың болмаса рэпке жоламаш дені сау адам болмасаң дым сұрамаш маған поқ басыңа оқ басыңдағы боқ шашы сенің понятиң оныншы асыныбы сөйлемеш маған сөйлемеш маған сөйлемеш маған